Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Bine v-am găsit în Piața Victoriei. În această seară, un invitat cu adevărat special, cel puțin pentru mine. Fost jurnalist, inclusiv jurnalist Europa FM, un lucru de care își vor aduce aminte probabil cei care au ascultat primul jurnal Europa FM emis în urmă cu 24 de ani pe această frecvență. Actual consultant politic și îl voi provoca din această calitate să ne arate lumea și logica politică altfel decât le știm de pe ecrane de la analiști. Cum este gândit jocul în bucătăriile marilor actori, în ceea ce numim noi laboratoare politice. Bună seara, bine ai venit și revenit la Europa FM, Rareș Petrișor.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație, Ioana.
Rareș, trăim o perioadă incandescentă politică, anul electoral a început în forță.
Așa e.
Poate mai în forță decât ne-am fi așteptat. E adevărat, este un an quadruplu electoral cu 5 chemări la urne, dacă mergem pe calendarul normal, să vedem ce ieși până la urmă. Și vedem că deja am ajuns la amenințări, poate mai repede decât era de așteptat, cu ruperea coaliției. Fiecare amenință că ia copiii și se duce la mama, cum ar veni. Care este până la urmă logica acestor mișcări? Comasăm, nu comasăm, facem calendar pe tot anul, dar de fapt vrem candidat comun la prezidențiale, dar rupem coaliția. De ce? Ce înseamnă tot asta?
Politica și logica nu au întotdeauna ceva în comun. Asta ca să răspund direct la întrebare. Ambele partide aflate acum în coaliție încearcă o proiecție de putere. Încearcă o proiecție de putere față de propriul partid. Au nevoie de susținere în toate demersurile politice pe care le vor face anul acesta și au nevoie de proiecție de putere asupra electoratului. Este și o formă de campanie electorală, să-ți faci auzită vocea cât mai puternic, cât mai des, pe subiecte importante din punct de vedere politic, pe subiecte importante din punct de vedere social, economic și pe limba electoratului.
Dar comasarea nu este un subiect nici pe limba și nici pe interesul electoratului.
Așa
tocmai
este.
Că aici e o ruptură de agenda cetățeanului.
Așa
enervantă,
este.
Poate.
Este o ruptură pentru că, așa cum spuneam că politica nu are întotdeauna legătură cu logica, nu are întotdeauna legătură cu electoratul. Politicienii, până la urmă, există acest... mă întrebai de culise și de bucătăria politicii. În bucătăria politicii se vorbește foarte mult despre continuitate. Continuitate ca să poți duce până la urmă niște proiecte politice și economice la bun sfârșit, ca să ai legitimitate pentru ciclul electoral următor și continuitate ca să-ți consolidezi poziția în partid, să-ți consolidezi poziția printre liderii politici și așa mai departe. Comasarea convine până la urmă ambelor tabere, dacă vorbim de tabere opuse, deși par să fie totuși în aceeași barcă, este din mai multe puncte de vedere, nu aș merge atât de departe încât să zic un atentat la democrație, dar nu este cel mai democratic lucru să comaseze alegerile în direcția în care își doresc PSD și PNL, mai ales PNL. Și este un exercițiu de dispreț, pentru că nu, poporul nu are cum să-și dea cu părerea într-o chestiune de genul ăsta și el, toate argumentele de genul se fac economii, nu pui lumea de mai multe ori pe drumuri și așa mai departe, sunt argumente care țin până la un punct, sunt oameni care spun, da, domnule, și mie mi-ar conveni până la urmă să nu îmi rup atâta timp cu circul ăsta, cum gândesc unii, dar pe de altă parte există părți din electorat care ar putea fi dezavantajate, care privesc tot exercițiul politic printr-un filtru normal, își doresc ca alegerile să și perioada asta de care ai nevoie până la urmă să digeri tot ce înseamnă candidați, partide, liste, candidați și, mă rog, aleși locali, să te uiți ce au făcut, ce își propun ceilalți. Totul devine, se restrânge până la urmă la un mare circ care acaparează televiziunile, politicienii, în special cei care discută acest subiect, care s-ar putea să dovedească până la urmă un fals, o falsă temă și să nu comaseze nimic, au acaparat pur și simplu scena publică și își văd de campania electorală începută mai devreme.
Bun. Teoretic, așa este. Avem nevoie de timp să digerăm, să ne uităm care ce-a făcut, ce ofertă. Dar oare cât din electorat chiar se uită la așa ceva? Pentru că și aici avem o problemă. Voturile din ultimii 33 de ani n-au prea arătat un mare apetit pentru programe, pentru evaluare. Au fost emoționale, intense emoționale, în general negative, cu furie. Deci, ce se schimbă prin această comasare față de ceea ce aveam? S-ar schimba, că se pare că nu e clar.
Cred că 2024 este anul în care toate partidele și toți liderii politici au înțeles că până la urmă se votează personalități, se votează indivizi. Au înțeles la sfatul consultanților sau pe propria piele că este important să ai o voce, să fii auzit, să ți se cunoască personalitatea, să se vadă că ai vână, să se vadă că ai stăpânire de sine în momente cheie. În 2024, cred că platforma politică devine un jucător secundar în ecuația electorală și vom vota tot emoțional, vom vota ceea ce ne place și împotriva ceea ce disprețuim. În ecuație va juca un rol important și prezența unui curent de dreaptă, de dreapta extremă, naționalist, conservatoare, poate purta orice
suveranist
fel de...
Suveranist populist.
Așa, orice fel de etichetă. Dar această marotă arătată acum în an electoral și crescută cu bună știință artificial sau natural, organic, va conta, bineînțeles, la fiecare prezență la urne.
Înainte de a vorbi de personalități, pentru că asta e elefantul din odaie până la urmă. Cine va candida la prezidențiale? Cine se va înfrunta pentru cea mai înaltă demnitate în stat? Dar până ajunge acolo, crezi că este posibil, Rareș Petrișor, să asistăm la o rupere a acestei coaliții cu care amenință mai mult sau mai puțin la vedere ambele partide?
Nu cred. Nu cred în povestea asta, așa cum nu am crezut în comasare, poate nu chiar de la început, dar acum sunt convins că nu va exista o comasare. Este și dificil din punct de vedere legal, o să își prindă pur și simplu urechile și o să vadă că până la urmă este mai simplu. Asta e răspunsul scurt. Nu cred într-o rupere.
De ce? Pentru că va veni Deus Ex Machina domnul Iohannis și va spune de ce atât alarmă, să fie stabilitate? Sau pentru că au calcule politice care arată mai degrabă că e rău să pleci de la putere într-un an electoral? Am mai încercat o PSD în 2009 și s-a terminat prost.
E și un calcul, dar e și o evidență. Nu ai cum să renunți la putere. Exact de asta ai nevoie, de putere într-un an electoral. Nu chiar ar fi... dincolo de logică, ar fi stupid. Și PSD, conducerea PSD este orice, dar nu stupidă.
Și ce le-ai recomanda acum? Cum să iasă din acest clenci în care au intrat singuri? Cum să bage în marșarier și să spună ok, nu mai comasăm, nu mai facem nimic, nu mai avem candidat comun, uitați, 2 săptămâni de alarmă, a fost degeaba.
Cred că au intrat în această poveste, ca în orice negociere trebuie să ai un scenariu fericit și un scenariu nefericit în care să știi, doamne, dacă nu ne iese cum vrem, cum mergem mai departe. Cumva ambele partide și-ar dori și candidat la primărie și candidat la prezidențiale.
La prezidențiale, mai mult la primărie.
Nu se poate. Mm. Așa cum arată declarațiile publice astăzi și jocurile politice, sau dacă vreți, indiciile din spatele cortinei, ar arăta că poate am putea avea prezidențiabil de la PNL și primar de la PSD. Pe de altă parte, nu cred că domnul Ciolacu a muncit atât de mult pentru a se stinge într-o primărie, acum când o posibilă coabitare care se mai găsește, se regăsește în Europa, vezi Italia, vezi Finlanda, vezi alte țări care guvernează cu un partid naționalist, conservator, populist. Deci cum arată acum scorul din sondaje? PSD este foarte ok. Deci chiar dacă se desparte, nu neapărat din coaliția de guvernare, dar chiar dacă se desparte politic de PNL, dă prezidențiabil, intră lejer în turul 2, dacă intră cu domnul Simion, este clar cine va câștiga.
Aici, cu intră lejer în turul 2, ar putea fi o discuție, pentru că există un lebădoi negru, să ne spun lebădă neagră, și anume un candidat, un potențial candidat care dă semnale din ce în ce mai intense că dorește să candideze. Și mă refer la domnul Mircea Joană. Intrăm aici deja pe terenul elefantului despre care vorbeam și începem cu Mircea Joană, pentru că el ar putea să strice jocurile, luând o bucată mare, importantă din electoratul PSD, o arată sondajele. Ceea ce la o adică nu ar putea să pună în discuție accesul candidatului PSD chiar în turul 2,
și așa mai departe. Siguranța pe care o au, hai să zicem, primele 3 partide, este că în spatele lor este un partid. Există și un titlu de film care rulează acum pe ecranele politice, domnul Mircea Joană își caută partid. Bine, el rulează de mai multe luni, poate chiar de câțiva ani. S-ar putea ca domnul Mircea Joană să nu candideze dacă nu are în spate un partid, chiar dacă, să spunem așa, în folclorul politic ar câștiga titlul de președintele poporului. Va fi o campanie foarte dură. Domnul Joană are experiența unei campanii, de fapt două campanii foarte dure, că o punem și pe cea din 2004, unde tandemul Năstase Joană ar fi trebuit să fie tandemul președinte-premier. Campania din 2009 a fost extrem de dură pentru dânsul și pentru toți cei apropiați, pentru că a fost o campanie care s-a jucat pe unghie de cuțit chiar în ultimele zile, și să pierzi așa o campanie prezidențială este...
Da,
este,
cred că cel mai traumatic a fost să se culce președinte și să se trezească înfrânt. Asta este. Eu l-admir pentru faptul că a depășit psihologic acest hop.
Bun, să zicem, candidează domnul Joană și obține un scor care îl duce în turul al doilea. Hai să nu spunem primul, să zicem al doilea. Aici lucrurile devin interesante.
Foarte interesante.
Pentru că domnul Joan ar polariza, practic, tot ce înseamnă vot anti-PSD, tot ce înseamnă vot centru-dreapta, pentru că, ok, nu-l votez pe domnul Drulă, nu-l votez pe domnul Ciucă, a intrat Joan, surpriză, îl votez pe domnul Joan. Și ar fi șanse să iasă președinte. Nu știu care sunt calculele și este greu de estimat ce înseamnă pentru omul Mircea Joană astăzi intrarea într-o campanie prezidențială fără un partid în spate, fără un aparat care
se poate. Fără un partid? Aparat și partid sunt totuși două lucruri care pot să fie diferite. Poți să ai o platformă fără să ai un partid. Se poate fără un partid?
Poți să candidezi.
Ai șanse de reușită.
Am îndoiel că poți câștiga în România fără un partid. România nu este pregătită acum pentru un partid, pentru un candidat la prezidențiale independent, aproape independent, dacă îmi permiți expresia.
Dacă ai fost președinte de partid, chiar nu putem discuta de independență imaculată.
Adică se mai fac niște jocuri acolo, se dau telefoane, se fac promisiuni, are un gvazi aparat, nu este chiar singur. Un partid nu înseamnă că toată lumea este mulțumită cu ceea ce spune, nu știu, domnul Ciolacu sau domnul Ciucă.
Exact de asta întrebam. Domnul Joană poate să ia și din PSD o parte. Chiar de aceea este acea lebădă neagră care i-ar putea încurca foarte tare planurile candidatului PSD, să zicem că este Marcel Ciolacu. De ce a simțit oare domnul Joană nevoia însă să se rupă, să trântească ușa în nasul conducerii PSD, așa cum a făcut-o prin acea dezvăluire, despre care nici până acum nu e clar dacă este adevărată sau în ce măsură e adevărată, cum că i s-ar fi propus să fie candidatul PSD de către domnul Ciolacu?
Răspunsul e simplu, ca să forțeze o negociere. Sau ca să forțeze un răspuns.
Păi n-a închis în felul ăsta orice negociere și orice răspuns. Asta i-a spus domnul Tudose,
poate,
de exemplu.
Poate asta și-a dorit, ca să știe că acolo este ușa închisă permanent sau ca să se deschidă alte uși mai subtile care să, până la urmă, să lase să bată un vânt al schimbării prin PSD. Poate știe domnia sa liderii naționali, locali, care sunt gata de o lovitură de partid. Nu este neobișnuită nici PSD-ului, nici domnului Joană o asemenea întorsătură de...
Băgat bățul prin gard?
Lovitură de partid, schimbat...
Încearcă o lovitură de partid. Interesant. În aceste condiții, domnul Ciolacu oare... Rareș Petrișor va dori să candideze? Nu, o candidatură comună cu PNL nu se arată totuși în acest moment, cel puțin. PNL este foarte hotărât să nu cedeze candidatura comună PSD-ului. De partea cealaltă, domnul Joană îi mai ronțăie din procente și nici domnia sa nu este exact un model de carismă și de magnetism. Nu e polarizant, cum era Dragnea, nu? Care scotea lumea împotrivă numai prin faptul că apărea la televizor. A fost o furie, cum n-am văzut, cred că de la Adrian Năstase încoace, împotriva unui personaj. Dar nu este nici magnetic, nu e nici carismatic. Și atunci, de ce ar candida, de ce ar risca, știind că în PSD nu există milă pentru înfrânți? Sunt devorați... Fără excepție, poate Ion Iliescu a scăpat.
Un prezidențiabil care nu are nici nimic demonic, dar nici magnetic, poate fi o soluție bună pentru PSD, poate fi un, spectacol de normalitate într-un an electoral, în care... conducerea, fie sub îndrumarea domnului Ciolacu, fie prin ceilalți reprezentanți, au încercat oarecum să se mai dezică de legăturile cu, poate și asta contează în ecuația, cu propunerea față de domnul Joană. Adică e nevoie de, până a te îmbrăca frumos pentru Bruxelles, e nevoie să-ți pui în ordine straiele un pic. Și atunci, cred că, din punctul meu de vedere, dacă vrei, al consultantului, pentru PSD, la ora actuală, Marcel Ciolacu este candidatul ideal.
Dar ce facem cu ceea ce spunea domnul Gioană? Nu ți ajung voturile în turul 2. Are domnul Ciolacu capacitatea de a atrage voturi și din alte bazine electorale, lăsând la o parte voturile PSD, care, mă rog, să zicem că i-ar veni?
În momentul în care, dacă nu mă înșel, în momentul în care domnul Ciolacu a ajuns președinte PSD, PSD stătea destul de prost în sondaje. Nu spun că este numai meritul dânsului, dar a fost așa cum a putut, cât a putut, a fost locomotiva de imagine a partidului. Mai tăcut, mai morocănos, mai direct, mai din popor, topor, cum găsim rima, a reușit să transmită ceea ce avea de transmis ca, sau din punctul de vedere al reprezentativității față de PSD, leadership,
bun,
stabilitate și
așa mai departe.
Și-a recuperat electoratul.
Bun,
e,
dar cum
important.
Sare din el?
Cum sare din el?
Cum sare, depășește, cum depășește limita? Exact explicația dată de domnul Gioană. Îți mai trebuie niște voturi.
Asta,
multe.
De asta nu cred că se va despărți de PNL. Și de asta cred că ceea ce se va negocia din punct de vedere al coabitării post-electorale depinde... Deja își împart posturile prin primării, prin județe, prin... Adică
despre rămâne candidatura prezidențială pe care PNL nu vrea să o dea.
Ok, coabităm și ne vedem la alegeri.
În turul 2.
În turul 2,
în turul 2.
Da.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei, invitatul meu în această seară, consultantul politic Rareș Petrișor. Spuneam că PNL nu vrea să renunțe la candidatura prezidențială pentru domnul Ciucă, care domnul Ciucă nu se simte bine în politică în mod evident. Nu-i place, nu înțelege, este expresia nefericirii, cel puțin asta îmi sugerează mie de fiecare dată când îl văd. E inadecvat pentru că experiența, structura domniei sale sunt de cu totul altă natură. Ce șanse are în condițiile astea? Ce șanse ar putea avea domnul Ciucă? Care ar putea fi cartea domnului Ciucă? De ce mizează liberalii până la urmă?
Liberalii, în clipa de față, cred că mizează pe o linie de echilibru între ceea ce ar însemna o nouă guvernare PSD și extremismul, hai să zicem, naționalismul conservator emis, emanat, cred că este cuvântul mai potrivit, de AUR și partidul, formațiunea doamnei Șoșoacă. Îmi cer scuze dacă am menționat-o, poate nu trebuia.
Nu numai că trebuia, cum să nu trebuiască, dar vreau să și ajungem la doamna Șoșoacă, care este un personaj foarte interesant din punct de vedere politic, din punctul meu de vedere.
Este foarte interesant și poate nu e nici de cum, așa cum o percepem. Are în anumite zone ale literaturii politice există foarte clar tipul de personaj sau de personalitate pe care îl reprezintă domnul Ciucă. Se numește candidatul status quo, adică nu se va schimba nimic. Există o mare parte a bulelor care își fac auzită vocea acum în România, nemulțumită de prestația domnului Iohannis. Că trebuia să fie mai activ, trebuia să fie mai prezent, că nu știu unde s-a dus să joace golf, că așa și mai departe. are poziția perfectă pentru domnul Ciucă, o continuitate a unui mandat lejer cu anumite provocări geopolitice, nu ușoare, deloc ușoare, lăsând PSD-ul să tragă sforile în guvern, să decidă ce se întâmplă cu banii, să decidă ce se întâmplă cu țara și poate din punctul ăsta de vedere ar fi perechea ideală. Domnul Ciucă...
Nicu și Marcel, dar tandemul Nicu și Marcel a fost fundamentul acestei guvernări. Eu mă gândesc că domnului Ciolacu chiar i-ar conveni să-l lase pe domnul Ciucă în bătaie electorală, să se lupte, să așa, și să-și ia postul de premier, să-l ducă mai departe. Dar, ce să vezi, are un partid în spate care are foarte mare orgolii și care de 20 de ani n-a mai pupat Cotroceniu, funcția prezidențială. Greu, foarte greu.
Foarte greu, da.
Foarte greu de convins. Să ne mutăm puțin spre zona suveranistă, extremistă și aș începe cu personajul, n-aș începe cu George Simion, aș începe cu doamna Șoșoacă, care din punctul meu de vedere este un personaj foarte interesant, care urcă voinicește pe persoană fizică, practic, pentru că partidul nu există, e o iluzie, mai puțin decât un partid de lider.
Eu știu asta, am făcut politică pe persoană fizică.
Da, e pe persoană fizică, doamna Șoșoacă, și care, nu știu dacă este chiar agentul rus, așa, nu știu dacă agenții ruși chiar așa se deconspiră să-i vadă toată lumea, poate vor fi mai discreți, mă gândesc și eu, nu știu. Cum o vezi tu, Rareș Petrișor, pe Diana Șoșoacă? Ca personaj politic, desigur.
Grea întrebare. Cum o văd, este dacă, să spunem, partidele tradiționale sunt sarea și aur este piperul, doamna Șoșoacă este maioneza acestei bucătării politice care se potrivește cumva în orice, în orice context. Nu are niciun fel de linie politică delimitată în mod clar. Are niște cascadorii de PR pe care le aruncă public din când în când, care prind, nu știu în ce măsură, marja de eroare a sondajelor, parcă ultimul îi dădea peste 7% doamnei Șoșoacă, ceea ce este enorm.
Enorm.
Unui personaj care...
Pe persoană fizică.
Da, pe persoană fizică, dar, da... Am întâlnit cazuri în istoria recentă de președinți, actorii, președinți, comedianți și așa mai departe. Nu cred că se poate încadra într-un tipar. Este un caz de manual, este un caz de teză de doctorat pe bune, nu copiată, la care... Nu o văd ca pe o amenințare, nu o văd pe doamna Șoșoacă ieșind la televizor într-un moment decisiv al anului electoral 2024, spunând voturile mele îi le dau domnului Ciolacu sau domnului Joană sau domnului Simion și așa mai departe. Nu cred că ăsta este genul de mesaj pe care, dacă l-ar da, prinde la electoratul domniei sale. Este un electorat care e clar mânat sau trezit, cernut din toată povestea asta pe niște considerente pur contextuale, adică s-a întâmplat să apară acest personaj care atrage un anumit tip de iubitor de divertisment, de pasiunea politică.
Și care ia forma nișei pe care o identifică ca maioneza. Ia exact. Forma nișei pe care o identifică de succes și poate aduce un rezultat. George Simion va candida? sau își caută un puric?
Nu, eu cred că va candida George Simion. Nu, la fel ca și în caz... Oamenii ăștia sunt oameni de construcție. Domnul Ciolacu, domnul Simion, nu construiești degeaba ca să arunci, să-i dai geamantanul cuiva și să-i spui urcă-te tu în trenul ăsta, eu mi-am făcut treaba. Nu e genul. Va candida în mod sigur.
Dar pare plafonat. În ultima vreme.
Poate nu
mai
are,
crescut.
Poate nu mai are idei, poate, dar o să ne facă multe surprize interesante.
Și avem opoziția frecventabilă, a doua, Dreapta Unită, o combinație între politica reformistă, sau ceea ce se dorea politica reformistă, și niște personaje venite așa, din politica mainstream adevărată. Mă refer la domnul Orban, la domnul Antonel Tănase, pentru cunoscători, la domnul Tomac. Cum e acest conglomerat de USR plus firmituri din trecutul politicii românești? Ce șansă are?
Dacă România ar fi o țară cu o scenă politică un pic mai normală, mișcarea este mai mult decât firească. Să construiești un pol de dreapta pe o scenă politică consolidată în decenii e mai mult decât firească. Cred că decizia, dacă vorbim de USR, cred că decizia s-a luat ca să, în primul rând, să nu mai existe luptă pentru autosubminare. Adică dacă vorbim de un centru-dreapta, să rămână centru-dreapta, să ne coordonăm între noi. Pe cine atacăm astăzi? Astăzi adversarul nostru este PSD, mâine este PNL, AUR, cine mai fi. Din alt punct de vedere, evident că s-au precipitat lucrurile înainte de 2024, pentru că trebuie să știe cum stau din punct de vedere al sondajelor. Dacă luăm în considerare și ceea ce va veni din diaspora, pentru că eu cred că USR este în continuare puternic în diasporă din punct de vedere coagularea opțiunilor electorale, și coroborând cu oamenii care au spus că vor merge la vot, s-ar putea să iasă peste PNL această alianță de centru-dreapta.
Pe locul 2 sau 3 în funcție de...
Pe locul 2 sau 3. Nu sunt sigur... Asta vorbim de parlamentare și europarlamentare. Nu sunt sigur la prezidențiale.
Domnul Drulă nu are tracțiune?
Domnul Drulă are tracțiune pentru că are tracțiune pe electoratul domniei sale, pentru că electoratul USR a demonstrat că este un electorat oscilant care reacționează foarte bine la stimuli puternici, nu neapărat de tipul OUG 13 sau... Dar domnul Drulă ține cumva electoratul atent, nu neapărat în priză, dar atent, și atent este întotdeauna mai bine decât latent, pentru că îți este mai ușor să te trezești dintr-o anestezie parțială decât dintr-una generală.
Și doamna Lasconi, pentru că se vehicula numele și a apărut un scandal.
Doamna Lasconi, nu știu dacă USR a tratat cel mai bine criza Lasconi, dar până la urmă ce s-a întâmplat la ultimul lor congres a demonstrat că totuși USR-ul este un partid care demonstrează coeziune. A fost un vot covârșitor, 400 și ceva, care dă de gândit până la urmă. Poate chiar au construit un partid de opoziție serios, nu serioasă. Deocamdată nu fac o opoziție foarte serioasă.
Da, asta este de fapt și problema. Mulțumesc frumos, Rareș Petrișor, te mai așteptăm la Europa FM să mai luăm la tocat, așa o să avem ce anul ăsta, n-am nicio îndoială, iar eu promit să te mai invit în Piața Victoriei. Dragi prieteni, ne oprim aici, rămâneți în Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă la Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.